Ja, lepo zdrav, pa dobrodošli v novi epizodi Hodičevih jezikov, kolesarskega podcasta Biren Cycling kluba iz Kranja. Peta je epizoda te sezone in v prejšnji epizodi, ko smo govorili o teh dveh največjih enodnevnih dirkah, dveh spomenikih, se pravi, dirki po Flandri pa Paris-Roubaix, smo nekako napovedovali oziroma si želeli, da pade vsaj en spomenik, tega spomenika še slovensko kolesarstvo ni usvojilo in kva če pšlevš ga, fantija, ne? Padu je, imamo dirko po Flandriji, tako da to bomo danes pokomentirali, tudi Paris-Roubaix, pa še malo pogledali naprej. Matej.
Žan.
Pa Andraž. Matej.
Ja, evo, jaz sem bil že v štartu, že v šunku. Da.
V šunku, najc pa danes odsoten, majhna bolezen ga je položila v poslo in se bo probal pozdrav do njegovega vrhunca sezone, ki v soboto štarta Istra Gran Fondo, tako da spremljate rezultate, mogoče bo v 10. Verjetem pa ne, no. Tako da, ampak, ja, ok, fantje, dirka po Flandriji, za mnoge največja enodnevna klasika sezone in, ne vem, še par let nazaj nismo niti sanjali, da je bil kakšen Slovenc bliz, zdaj pa taka sorena zmaga Tadeja Pogačarja, čeprav je bila kar zanimiva dirka.
To je bila verjetno ena boljših dirk sezone, tudi ena boljših dirk zadnjih let, saj za moje... poglede, res je bila dobra dirka, dogajalo se je velik, ni bilo nekih teh pacov oziroma nekih teh zunanjih dejavnikov toliko velik, da bi odločali o dirke, ampak se je res pokazal pač, kdo je najmočnejši, taktične igre so bile, napadi odaleč, res vse smo videli, vse, kar si praktično lahko želiš videti na neki te enodnevni dirki.
In ti si tudi taktično odigral, ko si jo pogledal zvečer za mikom, ko si se sprej vzdržil te na restauraciji, ne?
Ja, to je bila...
To boš me vedno v spominu, da nisi slovenske zmage na Flandriji že videl.
Pa že lani nisem Milana San Remo, jaz sem ga isto pogledal.
To pa bolj, da drug let Paris-Roubaix tudi za mikom gledaš, na vse, ok, zdaj vemo, kva je fora. Ok, Žan, ampak nekak, kje se tebi zdel ta v bistvu ključni momenti dirke?
Pa dobro, najprej siguran moramo omeniti to potezo 100 km do cilja, ko se je v bistvu odpeljala v bek ena zelo taka konkretna skupina, v bistvu vsi te favoriti iz druge vrste, vse že v napovedi smo govorili pač Van der Poel, Van Aert in pa Pogačar, čist izraziti favoriti, pol je pa veliko enih drugih imen, ki lahko po nekih spletih pridejo zraven in vsi te so v bistvu nekak, oziroma večina teh, se je nekak tam 100 km v cilja že napadla in od tam naprej bo v bistvu skozi zanimivno.
Ja, v bistvu mogoče se je že zdela za nekatere vmes dirka za Pogačarja skoraj ne zgubljena, ne, ta močna skupina, ki si omenil, v kateri je bil, ne vem, bivši svetovni prvak, Matej Ljubljenec, se pravi Mats Pedersen, pa bivši zmagovalec dirke Kaspar Asgreen, pa Mateo Trentin tudi konc koncev, ne, je imela že minuto nekak prednosti in, kakor si rekel, ne, vse te večje ekipe so spredi imele kolesarje, ki lahko zmagajo in mogoče je že zgledal, da se pa mogoče nauke veliko naredil, ampak se je, valjda.
Ja, smo pa vsem vedeli, da v bistvu Pogačar, Van der Poel in pa tudi pač cela Jumbo Visma, ki je imela pač v tem begu samo Van Hojdonka, ne bojo zdaj kar gleda lune, da se odpeljajo, da bojo siguran, oni se nekako probali vmešati.
Če pogledaš za Mirate, to je, Trentin bi čist lahko zmagal tudi to dirko.
Dobro, načeloma bi lahko, ampak tudi ta poteza Trentina smo že tako ocenili, da bi znala biti pač kot na koncu neka ključna pomoč, ki se je tudi poizkazala kot zelo pomembna pomoč
odlično,
na koncu
Pogačarja. Odlična poteza, to sem tudi jaz, mislim, da prejšnjič že omenil, nek smo se malo pogovarjali taktično, kako lahko Pogačar zmaga dirko, da more kakšnega svojega poslati naprej v beg, da ga bo kasneje imel na lagerju in ja, Trentin super odelo ta posel.
Mislim, ja, ampak tako, kar je Žan tudi omenil, pač Trentin bi tudi lahko to dirko zmagal, saj on je dost podoben tip kolesarja, kot je naprimer Soni Colbrelli takrat, ko je zmagal. Pač ne more...
Soni Colbrelli ni zmagal.
Ko je zmagal Paris-Roubaix, ne. Pač nikoli ne bo najmočnejši na dirki, bo pa pač zmeram dovolj dobro, da je pač ur temu neko špilo za zmago in lahko pač neko taktično kombinacijo odpila. Tam v tej kombinaciji edin Alpecin mislim, da je bil od teh, se pravi, velikih treh brez pomočnika, se pravi Jumbo z Van Hojdonkom pa UAE s Trentinom in to je bila pač že obetal nek dober razplet.
Dober razplet in potem so Emirati navili tak tempo. Mogoče celo en klanček prej, preden so po moje tudi glavni favoriti pričakovali, ne, Olivera mislim, da je bil gun, ki je ki ga je upalil na polno.
Derek Olivera, mislim, da je za drugim.
Ampak to je bil tak tempo, ona dva sta bila po moje toliko rdeča, ki pogledaš vne posnetke, kakšen kol, Pogačar se pa pa odpele, naredi razliko in tam je ujel, ne, in Van der Pola in Van Aerta mal na levi nogi. Oba sta imela relativno slabo pozicijo, sta mogla potem popravljati in štukati to lukno in tudi tam je kakšen dva čov, ne.
Ja, tam je pač tam se videl, da pač ni bil Trentin neko orožje UAE, ker drugač ne bi UAE tako navil. Pa moramo omeniti še, no, da sta šla zraven še Laporte pa Pitcock tam, se je tudi zgledala kar močno takrat v tisti fazi, no, tako da ta nekak peterica se je pol podala.
Lov za minuto, ne, ravno minuta mislim, da je bila nekje, ne.
In v bistvu, ja, nekako je bila dobra situacija tudi za Jumbo, ker so imeli v bistvu dva v tej fazi dirke, še v tej zasledovalni.
Mislim, da se je na vseh klančkih kazal, da je Pogačar najmočnejši. No. Posod je naredil majhen razlike, tudi Van Aert je imel zelo, zelo težave zadeve držati in relativno hiter so ujel tole minuto. Ne.
Ja, razen Van der Poel, mislim, da je na enemu klancu vmes nekaj malo bolj iz presenečenja naredil neko razliko, ampak tudi tam se je videl, da pač tadej bo to zakrpal.
No, pa se je tudi tam, kaj poje Van Aert odpadil.
Že prej mislim, da je bil enkrat.
Sta bila prej sama, poje še Van der Poel pa
povedal. Ja, 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 res je. Mogoče tle, ko govorimo o teh taktikah, pa sej pridemo v to v kasnejši fazi dirke. Meni je bila vseeno zanimiva taktična odločitev Jumba, da takrat, ko se je že videl, da je pač Van Aert odpadil, po tistemu nekmu močnejšmu napadu Pogačarja, da so vsem stavili vse svoje žetone oziroma kakor preko, da so vse postavili na Van Aerta. Jaz mislim, da je tam Van Hojdonk bil v super poziciji, da bi prigral, ne vem, saj podium.
Ja, pa čaki, Matej, no, prej ste govorili, da Van Hojdonk ni mogel zmagati une grupe prej, pokaj pa prijete Pogačar pa Van der Poel, pa ti je kar Van Hojdonk favorit za podium.
Ja, sam Van Hojdonk je bil prej ves čas v tisti skupini in edin, ki ni menil. Če spremljal, je pač on bil edin, ki se je šparil in se pravi, točen takrat bi jaz sem pripričan, da ne bi mogel držati Pogačarja, ampak on bi bil pa sigurno lahko nekdo, ki bi šel takrat z Pedersenom, ko je Pedersen skočil. In
sej Pedersen je že prej skočil, ne?
Jaz bi drugače.
No ja, ampak takrat bi lahko šel on zraven, če ne bi bili oni, da tako rečem, all in na Van Aerta.
Ma jaz bi Van Hojdonka, jaz bi pa Van Hojdonka še prej nazaj poslal.
Ja, to je pa druga.
V bistvu Van Hojdonk na konc ga je ujel Van Aert mal pred drugmu, mislim, mal pred zadnjemu Kvaremonta, meni se zdel, kako kam mu pač ni mogel Van Hojdonk praktično nič več skoraj pomagati. Prej je pa neka,
to smenil, da ujel,
vmes pa je, prej pa je neka ravnina, kjer bi pa lahko pomagal, tako da jaz bi njega še prej poklical, da ne počaka, pa ne saj tam po ravnini probak polečiti. Ja, če realno v končni fazi Van Hojdonk ne bi mogel tam nič.
Mislim, zmaga dirke sigurno ja. Ne bi mogel. Ja, ne vem, lahko bil pa mogoče za ono tretje mesto ja, v špilu.
Je bil pa Van Aert pa četrt, tako da ni bilo,
ja,
ni bilo neke velike razlike in tudi, ne vem, Jumbo Visma ni po mojih ekipa, ki na podiju med dirka, ne. Načeloma.
Tudi to je res, ja.
Tako da ja, ampak, kakor smo ja omenili, Mats Pedersen se je vmes potem, mislim, da so oni hitro dobili na radije informacijo, da veliki trije napadajo in vreten je Mats si takrat rekel, ali pa tudi dobo slušalko, naš, ne. Čakali ne bomo, zdaj treba iti, ne. In on je imel, mogoče zaskrbe me sam za ne dve sekunde, ne, ker Mats Pedersen je konc koncov bivši svetovni prvak, da bo pa to mogoče Pogačar izmanjkal par sekund, ampak ujel ga je lih, ta prav cajt, ne, lih na vrhu zadnjega klanca, ten kajun, šotor, pa kaj največja žurka, ne, in je šel s samim.
V bistvu se je za Pogačarja razpletel pač idealno, da, mislim, oziroma je tempiral idealno, kakorkoli, in to, da je ujel Pedersena na vrhu od Kvaremonta, da potem na Paterberg se je že odpelal in to, da je bil Pedersen sam, ko očitno od ostalih, ki so bili še tudi močni dizelce, King, Asgrim pa podobni, da ni šel ben z njemu takrat več mogel, a ne? Ker čim bi pa bila mal večja, da bi bila 2-3, pa recimo, da bi se mal drugače razpletel par sekund gor dol, bi bilo pa lahko kar drugače, a ne? Ker se je v bistvu, kakor je v prejšnjem podcastu Nejc rekel, more prijeti Pogačar na vrh Paterberga, s 15 sekundam in glih to, ki je pojem v bistvu na koncu tudi imel pred Van der Poelom. Zdaj, če bi bila tam 2-3, če bi bila malo manjša razlika, bi bilo pa lahko veliko drugače.
Ja, in tudi v bistvu kašna solo zmaga potem v Oudenaardu, ne, to v bistvu najlepši način, da zmagaš dirko, sploh pa tako dirko, kakor je dirka po Flandri in res pravijo, še zdaj mi grejo malo mrolinci, ki se spomnim na tisto ciljno ravnino, to znamenito ciljno ravnino, ki jo tam vidiš in ja, 16 sekund na koncu proti Vanderpolu, ki ima pa tudi ne odličen skor na te dirke, mislim, da skor z Amerike je štartal, je končal na stopničkah, ne.
Ja, zdaj zadnja leta, ja. Ja, dve zmagi, dve drugi mesti.
Tako, ja, ja.
Pa tudi zanimivo, vedno smo zdaj gledali nekak na konc dvoboj večinoma,
ja.
Zdaj letos pa Pogačar res imel še čas proslaviti zmago, tako kar se spodob.
Ne, in res, pač tudi mogoče zdaj slovenski ljubitelji kolesarstva, če se zavedajo, kakšen je to uspeh, da je v bistvu, ok, ne sam, če bi zmagal dirko po Flandriji, je vrh glave, ne, on je v bistvu zmagal že Tour de France, dirko po Flandriji, še ostale spomenike, mislim, nekaj tam dovinar prašal, ne, neki, so govorili, da je rekel, da če gre zdaj v penzijo, da bo zadovoljen s karjero, pa ima koliko ima fant, 24 let.
Ne. Ja, mislim, ne, se tudi tudi je rekel, da pač Flandrija je bila eden izmed dveh ciljev te sezone, drug pač seveda Tour de France, ampak jaz mislim, da kakorkoli obračamo, tudi slovenski mediji so bolj zapopadali te enodnevne dirke, tudi na RTV-ju je bilo...
A tako, no, to je bilo isti vikend, ka Planica, jaz to je bilo v radiju Planice tam na športnih, še kje je bila, ne vem, kje sem gledal, jaz sem gledal 24 ur aplikacijo za to zbrisal, ka mislim,
da...
Planica je bila celo pred dirko po Flandri, tam mislim, ok, sej, Planica, sej, fajn event, jaz smo bili mi velikrat gor, kakšen ga spil, ampak... Ne vem, no, nek, če pogledaš nek market reach kolesarstva pa smučarskih skokov, pa vam je zelo rad smučarske skoke, je kar konkretna razlika, no. Razum Sloveniji, ne.
Ja, v bistvu, te kolesarski šampioni so res pač tudi umerili v nekem svetovnem med največjimi šport, mislim, med najboljšimi športniki, če ko gledaš, no, med tem, kar, ok, skakavca, težko.
Ja, niso mogoče to zelo prvrh, no, ampak... mogoče to tema,
ampak ja,
takdaj drugič.
In v bistvu je tadaj Pogačar šele, mislim, da tretja, ne, v zgodovini, ki je osvojil in Tour de France in dirko po Flandriji, če se namotam.
Ne, ja. Mislim, da je tretji v tehniki z novejši zgodovini.
Ne, tretji. Merckx pa un...
Van Flemmi, ja. Kjer bo že. V novejši zgodovini ima ta enega mi naštej, kaj je zmagal in Tour in dirko
ne,
po Flandriji.
Aha, prav Tour in Flandrijo, ja, sorry, ja, jaz sem mislil, da govoriš o Touru in spomeniku.
Ne, ok, ja, ampak te zmagovalci Tura v novejši zgodovini so ponavad zmagovali bolj Liež, Baston, Liež, kaj, ali pa Lombardijo, ki so bolj, bi rekel...
primerni za ta tip kolesarja.
Ja, ali pa Nibali, ko je zmagal Milano San Remo, tudi ne, s tistim napadom. Te dve tlakovane klasike, pa kako prav, može biti malo jači kolesar za to zgodbo. In ja, evo, še enkrat, kapo dol, svaka čast, tada je Pogačar, še kakšno kaj rečemo, ne.
Ne, se po moje se pa lahko še na to drugo od tlakovanih klasik preselimo. Ta je bila mogoče malo manj zanimiva za gledati, tudi za Slovence malenkost manj zanimiva, glede na to, da je od naših favoritov bil samo Matej Mohorič,
ja,
nekako
pa,
v špilu.
Če se vrnemo nazaj, pa Matej Mohorič kar grdo skupil na dirki po Flandriji, ne, to je sigurno... vplivali tudi na njegovo predstavo na Paris-Roubaix, ne, takrat ravno, ki je bila že tista kar dosti elitna skupina je na eni ravnini, ki mislim, da je bila hitrost kar velika, spet nesrečni Matej Mohorič letos od letu po tleh, ne, in zgledali je kar grdo, tako da no je to kar precej se mi zdi tudi pokvaralo na črte, no, tudi za Paris-Roubaix, ne.
Tam se je tako videl, ko je vstal, da se je pol kar sam vsegel, se je že videl, da to ne bo dober in pol tudi rekel, da sicer, ok, ni nič zlomo ali pa kaj, ampak je bil pa čist podrajsan. To so pač udrgnine pr hitrosti 70 na uro in to te zažge v bistvu, ne.
Ja, to mislim, ja. Čeprav je imel Matej, ne, kot nekak Paris-Roubaix kot en glavnih ciljev sezone, ampak ja, žal, ne, tako, to je kolesarstvo, ne.
Pa mogoče, ko smo glih pri teh pacih, velja samo moment uno budalaština od tega Poljaka, Maciuka, če tega slučajno še niste videli, si pogledajte, kako je padec povzročil.
Aha, to v bistvu govori že še za Flandrijo.
Še za Flandrijo,
aha,
ja.
Ja, ja.
Kako se je zapelil direkt na polno skupino, pa na tla ja, položil pol
sam,
grupe.
Tam je tako, ne, on je pač se vozil po tisti neki kolesarski stezi, ki jo je zmanjkal, pol je padel v lužo, zdaj, če bi ga odnesel v levo,
ne
bi bilo noč, ne, mogoče je bila neka fora za ta vatca, ki se lune od Eurosporta fore, zdaj, ki ga je pa zanesel v desno, pa ki je zradiral celo skupino, pa seveda, valjda, ni prav, absolutno.
No, pa kaj si predstavljaš, da bi, ne vem, Pogačar si zlomil tam roko v konc sezone.
Ja, sej, Velen se je poškodoval.
Ja, pa ta Ben Turner si zlomil roko, Velen si v bistvu konc, si zlomil ključenca, tako da nekaki kar...
Ne kar, ampak hočem reči, da, ne, da tle UCI bi za varnost lahko kar precej več naredil, to smo že večkrat rekli, kot sam zdaj kaznoval to kolesarjenje.
Ja, evo, glih tle še en hejt na UCI zdaj. Maciuki je v preiskavi zaradi svojega nevarnega vedenja. A vsi, ki smo že kdaj gledali kakšno dirko več kot sam 30 km od cilja, vemo, da se to pač redno dogaja, ampak redno se dogaja to, da pač kolesari kršijo pravila, se vozijo po pločnikih, kolesarskih stezah, travah in podobno, ampak redko pa pride do neke te situacije, ko dejansko naredi to padec. In UCI ima ta problem, da sankcionira glede na posledice, ne glede na to, kaj je pač napaka.
Pa sankcionira tudi, kaj to Maciu, kaj je dost tako niko v peletono.
Tudi to, ja. Če
bi bil nek kolesar z nekmo večjim pedigreja, mislim, da bi pač hiter pozabil zadeve, ne, tako da. Ampak ja, ok, Paris Roubaix, rekli smo Matej Mohorič je od naših edin tole štartov, tudi v najboljših časih smo imeli tudi že po 5-6 kolesarjev na štartni listi, ja, to je meni osebno ena ljubših dirk, ne, po teh tlakovanjih, sploh niso to tlakovane, skor da skalnatih cestah severne Francije, in ja, letos, kako smo rekli, mogoče ne lih zelo zanimiva dirka, ampak zanimiva pa bilo, kaj ponavati je za Paris Roubaix nekje velalo, da začneš gledati okoli treh, ne, kaj je pridajo ponovat zapeljejo na Arnberg, na ta prvi petzvezdični odsek, kock, ne, ampak letos so bili ti odločilen move, bi rekel že, mislim, da par odsekov pred Arnbergom, ne.
Ja, mislim, da glih nekaj dva odseka pred tem. En padec se je tudi poje izgodil tam glih v njim času, mislim, da je bil en padec v Arnbergu prav. Ali ne, a je bil pred Arnbergom že.
Ja, je kaj... bil v Arnbergu, kaj vam bale.
Paci so skos, ne, ne vem, kjer padec, zdaj ti misliš, ne.
Ja, v glav, mislim, ne, ne se pač, že prej je bil ta napad, ki sem ga omenil.
To je bil odločilo napad, tam sta šla in Van Aert, Laporte, Van Der Poel, tam so šli vsi te favoriti ven, verjetno niso hoteli prijati z veliko skupino v Arnberg in praktično je po Arnbergu Pedersen še priklopil in...
Ne, pa tam v Arnbergu je priklopil poj tudi še Gana,
ja.
Pa pač vsi
no,
ostali.
Ja, ampak ti so še...
Ampak pač tam vsi, ki so bili tam za tistim upacem, so bili avtomatično izven špila in tudi vsi,
ja,
ki so mogli tam...
V Arnbergu,
pač,
ja,
v Arnbergu, ja. Pač un prej, ja, definitivno je vplival tudi na razplet dirke, ampak un je bil pa dost ko odločilen, ker kdor je bil tam zadej, ali pa tudi Matej, ki je bil tam... Točno ob pacu,
se rešil nekak,
da je, ja. Ja, ampak je pa mogel dost upočasniti, da poj ni prijel tiste skupince z Gano. In una skupinca se je takrat poj odpeljala, tam se pravi Laporte je bil še sprednji.
Gana, Philipsen,
Kung,
Vermeersch.
Kung, ja. Tam pač ta ekipa je šla in tam je bila poj dirka že bolj ali manj odločena in nažalost tudi precej nezanimiva, ker pa mislim, da se sa ene dve ure ni zgodil nič omembe vredenega. Oziroma ne, lažem, Laporte imel še defekt.
Ja, ne, Laporte je imel defekt že v Arnbergu, to je bilo tudi dosti.
Na koncu Arnberga, ja.
Se, zato, ker je on v bistvu potem zgubil to prvo skupino, ker takrat je potem bil Alpes in Fenix v odlični poziciji. On je imel takrat tri svoje kolesarje v prvi skupini, Jumbo Visma sam še enega. In vse te glavne ekipe so imele svoje kolesarje, izjemo Bahrajna, tako da...
Ja, v bistvu ta defekt Laporta je povsem nekako taktično spremenil dirko, sploh za Jumbo, pa pač tudi za Alpesina, nekaj. Prej smo imeli skupino, koliko so bi štirje, ker sta bila v bistvu dva od Jumbo Visme noter, a ne? Pol pa kar naenkrat prije do skupine, ne vem, koliko je bilo.
13 jih je bilo še z unimi iz Bega.
Še unimi iz Bega, so bili pa tri od Alpesina, pa samo Van Aert in tam je v bistvu nekako... Se dirka čist iz ene, dobre zgleda za Jumbo, se čist kontra obrnil.
Ja, ker bi tudi Jumbo smo lahko dirko na oba, ne, in na Laporta in na Van Aerta. Se Laporte je pol probal to še priključiti s Tamal, s Florianom Vermeerschem, ampak ni šlo, ne, razlika je bila enostavno prevelika. Ja, Matej Mohorič je ostal v tej skupini zadaj in zgledali smo spred in čakali, kdaj bo kaj se naredili. In evidentno je bil tam... Matthew Van Der Poel najbolj močen, tudi na par odsekih je že probal pospešiti, je naredil že kakšen kolo razlike in se je nekako vel, mene je spomnil na Toma Bonena v takih situacijah, ki je znal že par sto, nisem 100 km, 80 km do cilja napast, ampak ne zato, da se je odpelal v solo, kakor Pogačar, ampak sam da malo vidi, ne, kjer ga zapeče, kdo odpade, kdo naredi malo razlike, da vidi, kje smo in Van Der Poel je imel, ja, in kakor smo pa že mi govorili na tistmu pirčku, tam tudi Philipsen je tam bil v situaciji, če Van der Poel se ne odpele, pa Philipsen trenutno je najboljši šprinter.
Mislim, Philipsen je bil tudi noro dober na tej dirki, tako kot se je on vozil in po kockah, in on je, se pravi, skupaj z Vermešem res, res dober oddelal, se pravi, kot smo rekli, cirka 100 km so bili v tej neki odločilni skupini in one dva sta delala na vseh kockah, ok, Philipsen malenkost manj, in pač tam je skos letelo, on je pa poj še zmer bil do zadnjega odseka, v bistvu v špilu za zmago.
Ja, in je, v tem, ko je potem v napadu na zadnjem 5-zvezdičnem odseku Matthew Van Der Poel, tam je bila še ta ravno situacija z Johnom Degenkolbom, ne, vsi smo bili navdušeni, da starega veterana, kao res rečemo star veteran, kjer letnik je on pismo? Šte je 85.
Ja, ampak že par let da nismo vajni.
Tip je kao 89, mi zdaj nemu kao stari veteran.
Pa on ima dva spomenika, fanti moji.
Ja, ampak...
Ja, pred njemu nega je avto ga izbil tako
tvoj. 2015 je zmagal stari veteran, ki je mlad mene, John Degenkolb.
Rogličeva generacija.
Rogličeva generacija, ja. Jaz sem pa dejansko mislil, da je par let starejši. Je bil zraven, ne, vsi smo bili navdušeni in je John šel malo voziti po travi, ne, to sem jaz najbolj živčen, ker na Paris-Roubaix ljudje vozijo po travi, ker to je dirka po kockah, ne po travi, in potem se je zapletil ravno s Philipsenem in Van der Poelom, ne, tam bi z malo smole bi lahko vsi trije prav pošteno vsekali, pa je samo John pol vsekal. Matthew Van Der Poel je napadl, Wout van Aert je nekaj...
Ne, tam je Van Aert napadl.
Ne, sorry, ja, Van Aert je napadl, Matthew Van Der Poel je pokril, ampak Van Aert, Jumbo Visma, Pirelli, ne, kjer smo rekli, Vittoria, pneumatike, defekt.
Mislim, ja, če se sam še za korak nazaj vrnemo, pred tem v zadnjemu resnemu odsekem, ker ful de rabre, je, saj po mojem mnenju bil Van Aert nekak najmočnejši na dirki, zato ker Van Der Poel je prej že vse naredil, ne vem, neke 3-4 napade, se kar dosti iztrošil. Van Aert je pa do takrat samo sledil, pa kol se zares ni mogel, ni mu bilo treba neke ful iztrošiti. Tudi Alpecin je precej več vlekel v skupin, tudi Matthew je mrz kakšno smeno dal, ki je Van Aertu ni bilo treba. In jaz sem takrat saj malo na potih verjel, da bo to nek zelo dober dvoboj vse do cilja. Pa pa ja, napad, pa zelo hitro po tem napadu se je videl, da sta oba dva skupaj in še hitrej se je pa poj videl, da se bo ta dvoboj zelo hitro izjelovil, pa da bo Van Aert počakal, da mu bo zamenjal gumo, ki je šla. Posta pa pač po koncu tega odseka skup s Pedersenom najprej malo ulovila, pojih mislim, da jih je ulovila še neka manjša skupinca, a Van Der Poela pa niso več videli.
Ja, niso več videli, ampak Van Der Poel ni bil delaš od tega, da konča na tleh, ne. Tam v bistvu na tistem odseku, ki je ravno lan padel Asgreen, ne.
Ne, Lampert.
Lampert, ja, Lampert, ki imaš v bistvu zraven kock malo asfalta, ki naštimajo tiste, ko so neke take plastične pregrade, je bil enkrat, ma ne vem, če je bil centimetre, milimetre od tiste plastične pregrade, ampak evo, ja, Van Der Poel še enkrat pokazal, da je res hud bike handler, ne, praktično v vseh situacijah, razen v olimpijskih igrah v mountainbiku, ne, takrat bo je malo zbankal in evo, solo zmaga na velodromu v Parizu, ne v Parizu, v Robeju, tudi po moje neki lepšega v kolesarstvu in še lovno sliko za na hladilnik, kjer se v bistvu Jasper Philipsen še veseli z njemu zadej, ker je ta zanimiva situacija, tam, ko pridejo v bistvu, naredijo še krok pa pol po velodromu in dejansko se ujamejo lahko vmes in on je dejansko lih na sliki sta skup in tudi Jasper Philipsen tam že dvigne roke zmagoslavno, potem pa prime nazaj krmilo, naredi še en krok in odšprinta Van Aerta.
Ja, za Alpecin res super dirka, ampak škoda, mislim, res škoda tega defekta Van Aerta na tem zadnjem odseku, ko smo pač bili Evropani, mislim, Evropani enega res spektakla, ker če bi šla oba skupaj, bi pa skupaj šla verjetno do velodroma in bi pa imela res ta dvoboj, ki ga gledamo zdaj že zadnjih 5 let. Ampak dobro, ajde.
Ja, ne veš, kaj bi bilo, če bi bilo, ne, ja, lobi pa ne vem, lobi pa vendar po reku, jaz ne mena, Van Aert, leš ti sam, malo ja, Philipsen nazadi.
Ampak škoda vsakmo primerno, da da se na tak način porazplete, sicer pa pač vendar.
Ampak ja, to je tudi del kolesarstva, tehnika konc koncev. Kaj Jumbo Visma ima neko smolo s Paris-Roubaixom že nekaj časa, že lani je Laportu Feltno pa odzlomil praktično. A ne?
Tako je pa Van Aertu tudi, ne? Mislim, da ima.
Tako da je mogoče čas, da se tale njihov šefe pluge malo pogovori s temi opremljevalci, no? Kakšno bremo kaj dobavljajo. Ampak, da smo že pri tem letos je pa on od Izraela, ne, v Arenbergu, ta predno Feltno.
Plaš mu
slekal. Plaš, ja, plaš mu slekal in ne, svaka čas za bike handling, kadec ni padel, ne.
Imel so pa letos pač in Jumbo in DSM neko to noviteto, da so imeli nek sistem, da lahko dofilavajo pritisk v zračnice, ampak tega nista furala ne Degenkolb, ne Van Aert, mislim, da tudi Laport, ne, tako da vsi te glavni so brez tega vozil, tisti v drugi vrsti so pa to vozil bolj po moje kot reklamo, kot kaj drugega.
Ja, pa kot test, ne, načeloma, ker... Vse neka logika je, ne, da ti v bistvu imaš ja, več barov na asfaltu, pa manj barov, ki preletiš na te kocke, ampak je pa verjeten v tej fazi razvoja še dost vprašljivo v to zdržala v delal.
Ja, se v tem smo
ligo vrli. Da crkne na Van Aertu to.
Da če ti slučajen crkne, si pa pol v težavah, ker imaš
preveč ali pa premalo.
Ja, in če slučajen pride od tega, da ti ta tehnika shod, si pa pol vpleva, ne?
Ja, vlašno, ne, spomnim se, glih bral sem tam eno knjigo, mislim, da je Charlesa Figeliusa o kolesarstvu, ki so v bistvu, ki so prvič oni takrat v temu znamenitmu Mapeju štartali dirko z full carbon zadevo, ne, ker nekaj Paris-Roubaix je dolgo hvala za dirko, ki ne dirkaš s karbonskimi feldni pa karbonskimi kolesi in to. In je takrat, mislim, da ravno Colnago, kot opremevalc Mapeja, prinesel to še šefe Arnesto, full carbon, tam pred dirko in so bili vsi te glavni dečki tam ful skeptični, ne, da s tem navajo prišli do Roubaixa, da to vse popokali, ne, pa so potem osvojili ti srobene, tako da daj tudi eksperimentacija se izide, ne, ampak tukaj očitno ni bilo še v tej fazi, da bi upal probati.
Smo pa videli tudi vmeži poskuse, ne vem, kaj imel kdo že vzmeten neki, pa tak, pa razno razne, tako da kakšni ratajo, kakšni ne, bomo videli, kva prinese razvoj.
Kaj se
razvoj.
Tudi prime, kaj se ne, a ne, se tudi iskren smo se smejali par let nazaj, pa danes praktično kolesa ne moš kupiti skor, da ne novega cestaka brez diskov. Tako da, ja, ok, Matej Mohorič je potem končal dirko v tisti prvi večji zasledovalni skupini, tam tudi bi rekel mogoče, če se sem na hiter na Baharani še vržemo, tudi oni so nekaj imeli smole, oziroma se so prišli tukaj na dirko z relativno neizkušeno zasedbo, ne? Dušan Rajevič je padel, lehka sem jaz prežgal televizijo, se pravi, 150 km do cilja, Fred Wright, mislim, tudi Kamil Gradek je padel še pred Arenbergom, Fred Wright se je grdo zvrnul v Arenbergu, tako da tudi kar nekaj smoleno za Bahrain in upamo, da ta spomenik nekako, evo, Slovencem še manjka, zdaj edin Paris-Roubaix in definitivno verjamemo, da ga bo osvojil Matej Mohorič, ali pa tudi tedaj Pogačar je malo nakazal, da pa enkrat si pa mogoče želi, ker se bo malo zredil, pojedu kakšen hamburger več. Da se spomne ta kolesar, jaz mislim, da enkrat bo šel na to dirko. No.
Jaz sigur se že po izjavah na Flandriji nekako doveja, da enkrat v prihodnosti mu je tudi to cilj, pa ne vem, konc konca, tudi če bi bil letos na štartu, bi ga že ga ne bi mogel kar, ne bi smel kar odpisati. No,
no ja, se zdaj mogoče je tudi ta točka, da začnemo to debato, ki zdaj pogreva ta kolesar svet. Mati Van Der Poel, Tadej Pogačar, kdo od njiju ima boljše šanse, da osvoji vseh pet spomenikov?
Obema manjkata še dva, ne?
Obema manjkata še dva. S tem, da oba dva sta nekako osvojila tiste tri, ki se iz tatega tipa kolesarja, ki sta pričakujete. Se pravi, Tadej je vzel obe dve te bolj hribovske, se pravi Lombardijo in Liež, pa Flandrijo, ki je nekako ta vmes, medtem ko je Mati vzel tek so, da mora reči, manj hribovske, se pravi, Milano, Flandrijo, pa Roubaix. Jaz osebno mislim, da noben od njih nima zares zelo dobrih šans, da vzame vseh pet.
Ojga, ga slišiš to?
Ja, katastrofa.
Ja, mislim, konsko, mislim,
jaz iskreno mislim, da se motaš.
Če probamo najprej z TD-jem, kaj verjeten to, na katerega sta ciljala, da ne gre.
Da gre sva na ciljala.
Okay.
Da ne gre tvoja trditev.
Ja, ne gre moja trditev.
Dvojno nikanje.
Pač, jaz mislim, da tedaj je osvojil vse, za kar smo nekako pričakovali, da bo osvojil. Se pravi, Lombardija, Liež, tudi Flandrija so mu do neke vrste pisani na kožo. On je pač res vrhunsk kolesar, vrhunsk klancar. Ostajata mu pa tiste dve, ki imata tudi nekako največjo varianco, oziroma največ stvari se lahko zgodi. Se pravi, Milano, Sanremo, vemo, da je ene sorte loterija, po drugi strani je pa Paris, Rubé, tudi druge sorte loterija, se pravi, loterija s tehniko, loterija z defekti, dober dan, prava kombinacija, vse te stvari so. In na obeh teh stvarih se ti mora zelo veliko poklopiti, pa seveda še to, da vsaj za Paris Rubé tadej ni zares prav grajen. Saj trenutno še ne, ne? Saj, karjera je še dolga, ampak to je to. Po drugi strani imamo Mathieu van der Poela, spet on je, mu pa to, da rečem, srečo, da je dobil obe dveti, kjer je ta varianca oziroma kjer se lahko največ stvari zgodi. Se pravi, on je vzel že Milano Sanremo, kjer nekih serijskih zmagovalcev praviloma nimamo, in vzel je Paris Rubé, kjer so pa serijski zmagovalci saj bolj redki, kot naprimer na Lombardijo ali pa Liežu. Manjkata mu pa zdaj te dve, ki sta saj na papirju za njega pretežki. Liež sicer je že bil tudi zraven, tudi jaz mislim, da Liež bi on lahko osvojil, vkolikor bo pač kakšno leto ta zasedba malenko slabša, vsem vemo, da se na te kratke vzpone dost dober, voz dost je tudi nor, da se lahko na kakšnem spustu toliko dober pele, da kakšno sekundo nadoknat, in videli smo že te razne situacije v šprintu, ali Filip je zgubil tam dirko, Primož je dobil, in tam se lahko kaj zgodil.
Filip je zgubil, kaj budala.
Ja, se strinjam, ampak sej Matijo jo pa lahko dobi, zato ko nekdo drug budala. Ne? Večji problem za njega pa po moje Lombardija. Lombardija je pa načeloma za njega čist pretežka, ima pa tukaj saj en manjši ta manjšo šanso, da Lombardija pa saj v zadnjem času kar pogosto tudi malo spreminja to svojo traso. In zaradi tega tudi on bi lahko prišel do neke situacije, ko bo pa trasa Lombardije saj malenko slaže, ali pa da bojo te najtežji klanci malenko zdrli cilja in tam bi on bil pa lahko mogoče konkurenčen. Sej, kaj je bil že deseti na eni Lombardiji, ampak takrat je bil on 6 minut odzad, pa to je glavna koronska izvedba. Ti si bilo čist čuden, to sploh ne bi smel šteti.
Mislim, da je smel šteti. Ja, je, ampak takrat je Šahmana zbil avto, pa je bil še zmer.
Pa je bil pred Van der Poelom.
Ne, ampak je tako zbil avto.
Zares.
Una mama, kaj je ven zavila, ja.
Ja.
Ne, so, zdaj, jaz, ne vem. Mislim, jaz se po en stran strinjam, sploh, ok, na Liež, Baston Liež, nekak bi ga lahko si predstavljal, vse tudi konc koncu, takrat v tisti grupi, poleg Ala Filipa je bil tudi moho zraven, ne. Tako da, ne vem, v nekmu taki situaciji bi si ga lahko predstavljal, da prije do cilja, ok, ne zdaj, da je to ful lahko, oziroma ful zelo verjetno, ampak tukaj bi ga lahko še videl na Lombardija, pa kakor se rekel, malo težje. Vse imamo po tem obdobju tudi zdaj toliko teh klančerjev, ki so res dominantni v klanc, mislim, res boljši v klanc od njega na te težje klance, da če pritisnejo, da si ga je težje nekako tam zamisliti, no, ampak kaj pa veš, no. Za Pogija pa pač se, tako kar se rekel, ja, velika varianca, ampak jaz mislim, da ok, Milano Sanremo je sploh težka, ker je vse nekak te njegove prednosti teži izpostaviti. Rubé pa, če bo ciljal na to, če bo čez par let se temu malo bolj po svetu, mislim, da bi tudi lahko.
Ja, jaz bi tudi mogoče kle, valjda sem zmeri tudi malo navijač, ne, ampak definitivno mislim, da prej, in upam, da prej, če že, da bi to uspel tudi tebi v Pogačarju, ker teži, sigurno teži, jaz mislim, da bo zmagal Milano Sanremo k Paris Rubé, ampak Milano Sanremo je na taka dirka v takmu terminu, ki jo lahko gre vsak let pelat, ne, toga nič ne košta, pelo jo že zdaj trikrat, štirikrat, zmeri bil boljši, ne, sprav stopnuje rezultate, poskuša različne taktike od teh, da ne vem, upali trikrat, štirikrat na podžo do tega, da letos upali enkrat na oranka, ne, jaz mislim, ne vem, že mlad je še desetka, če še proba, enkrat se mu bo neka kombinacija poklopla, da pride, no, tudi oni na teh dolgih šprint, mislim, na dolgih dirkah to, ko Milano San Remo, vem, da je najdaljša dirka Vortura, so šprinti malo drugačni, ne, konc koncu je tudi on že na olimpijskih igrah skor, da ne, premagal Vauta van Aerta v šprintu, ne. Tako tukaj vidim opcijo, da se mu poklop, slo zaradi tega, ker ga naš ne stane, vsak let gre lahko na dirko, proba različne kombinacije, to je to. Paris Roubaix pa siguran, ja, druga zgodba, tudi z vidika treninga, ne, tudi z vidika priprav in teh zadev se vrno mora malo jačati roke, mogoče kakšno kilo dobiti, ampak konc koncu on je bil že v deseterici na tem mladinskem Paris Roubaix, ko ga bomo pol še omenili na lanski Tour de France etapi, ki sem še znanč rekel, ko je šla po kockah, se je v teh kapetanov vozil najbolji in jaz mislim, če on naredi tako, jaz vidim neko idealno kombinacijo, čez par let, 5, 6, 7, ko se bo odločil še Vuelto zmagati, se v bistvu tlele v tem spomladanskem dobju fokusira
na Paris Roubaix.
E, Giro prej že.
Okay.
Dobi kakšno kilo, dve več, potrga Paris Roubaix, potem se mehen pohujša in jesen zmaga še Vuelto. Evo, to je neka moja napoved, upam, da kakšen stavnica da to gor na kvoto, pa da dam kakšen euro na to. Mati Van der Poel pa ja, vsega imam rad, dober kolesar, ampak težko predvsem Lombardijo, če mu bo uspel, pa lej, kapo dol, svaka čas, se je simpatičen, dela šov, take kolesarje se rad ne.
Mislim, Matiju ima letos res noro sezono na spomeniki, se pravi, on je, tri spomeniki smo imeli, on je bil prvi, zdaj, bistveno boljš od tega res ne gre, ne?
Ja, ne bo pa v deseterici na turu, kjer...
Ne, tada, to pa definitivno ne.
Da upamo, da bo, ne, to je ta raznovrstnost, bi jaz rekel, ne, če zdaj primerjamo te dva kolesarja, bo pa vrejte, ne, spet vendar polozil kakšno etapo na turu, tako da, ampak ja, mogoče, če zaključimo to debato o Paris Roubaix za moške, ki se je potem končala v tistih tuših, ker mislim, da je naredil Alpec in lahko par super kadrov, ne, Alpec in Šampon v tuših zmagajo svaka čast, ampak ja, prej smo menili, ne, Paris Roubaix za juniorje, se pravi za te kolesarje, niso niti to do 23 let, ne, to so še juniori,
do 19.
Do 19 let, so se pač vrhunsko odpeljali tudi Slovenci, ne, tako da imamo, če smo še lan mogoče malo debatirali, kakšne ta podmlada, ki je ni bun tret, mogoče lahko kar na smehen pomiri zadeva, no, ker leto se mladinci vozijo zelo dober, ne, razen valjavc, recimo končal juniorski Paris Roubaix na 6. mestu, pa potem, če nadaljujemo, je bil tudi klele bil jako pomrzel, pol 17, ne, 30 sekund zadi, tako da zelo, zelo fajn rezultati, ne. In če pogledamo tudi, ne vem, recimo za naprej te fantje, kaj jaz vem, ko smo rekli, ne, Pogačar lahko še 10 let voz na najvišji ravni, če te pol počas pride v zraven, je še neki upanje, definitivno, ne.
Mislim, se ne pričakujemo, da bomo dobili naslednjega Pogačarja, pa naslednjega
ravniča, ampak če pa dobimo še nekoga, gledat, ne. Ko
bo pač toliko dober, k Mezgec, recimo, je to že vrhunsko za slovensko lesarstvo.
Jaz sem mislil, da ošte rekel, da bo toliko dober, k njegov oče. Ker namreč od Erazma Valjavca oče je Tadej Valjavec, ne, ki je takrat, smo mi začeli nekako spremljati kolesarstvo, se mi zdi, da je bil Tadej Valjavec in tak pojem dobrega kolesarja. Ne. Skljali smo te tritedenske dirke zaradi njega, navijali, kaj je tam grizu zraven, ampak je pa zanimivo, če pogledamo danes vseh teh eskapadah zmag, da tako rečemo, na dnevni, tedenski ravni slovenski kolesari zmagujejo, da pa ima Tadej Valjavec v bistvu na personalni ravni dve zmagi samo, ne, pa še to dvakrat na slovenskem državnem prvenstvu, kar je zelo zanimiv podatek, ne, ima si...
Ja, Tadej Pogačar tega nima, ne?
Nimaš, ima na kronometru, ne?
Dobar, ja.
Ne, hočem reči to, ne, da Tadej Valjavec ima ogromno, mislim, ogromno dobrih uvrstitev v deseterico na teh enotedenskih dirkah, tudi na tritedenskih dirkah dvakrat, ampak ja, takrat so se to zdel vrhunski rezultati, lani smo pa so pa nekateri že jambrali, kaj bi Tadej Pogačar drug na turu, kar, ja, slab je nekaj, ne, tako da, koliko smo pa, ne, in Tadej Valjavec je vozil, daj, 15 let nazaj, še manj, ne, 10 let nazaj, je vozil pa osvajal te rezultate, bro, spomnim se, enkrat je par dni držal rumeno majico na dirki po Švici, pa smo pa sprejem v Besanc naredili, ne. Tako da zanimive zadeve, pa če jo sam na hitar v parih besedah še pogledamo ženske izvedbe, ker je, zdaj se tudi kolesarstvo trud, da bi bil čim bolj šport, ki bi tudi ženske prišle nekako do veljave, ne, tako da so v bistvu Mene je to zanimiv ta koncept, no, da se nekako delajo te dirke in za ženske, ali kakšen dan prej, ali isti dan, da jih nekako se proba te zadeve vključiti. In ja, na ženski dirki po Flandriji, brez nekih večjih presenečenj, ne, zmagala prva favoritka, ta Belgika Lotte Kopecky. Ampak ja, pri ženskih Paris-Roubaix pa smo bili neko presenečenje, ne?
Ja, zgodilo se je nekaj taka dost podobna situacija, kot že na olimpijskih igrah. Ko so...
Malo drugače je bilo, kot na olimpijskih igrah.
No, ja, pač
tam niti niso vedeli, da je Ana, ki se je vršel begu, ne? Kaj so vedeli, da je beg?
Pač beg je šel, kam Beni pričakoval, da bo šel beg do konca in vse glavne favoritnje pač takrat nizozemke, tokrat SD Works, ki je ta neka najmočnejša ženska ekipa, ki je to, kar je bil Quickstep par let nazaj za belgijske klasike, so se zakalkulirali in zato je šel beg do konca, zmagala je se prav tale iz
Kanačanka,
kaj že?
Alison Jackson.
Alison Jackson, se pravi iz Education First oziroma njihove ženske ekipe. Ja, ne vem, kaj tukaj več povedati.
Ne, mislim, mogoče edin to, ne, da ženske so vozile Paris, se pravi juniori, ki smo jih prej omenili, so vozili Paris Roubaix isti dan oziroma par ur pred moškimi, ne, v nedeljo, po suhih, praktično idealnih pogojih, ne, še ni bil tok, pač par dni prej bil dež, tako da ni bilo niti tok prahu. Ženske so imele pa še, ni bil glih, mislim, mokro podlago so imele, tako da je bilo kar precej padcu in ravno en ta padec je tudi precej odločil to dirko, da potem te skupina s favoritinjem ni uspela ujeti telih ubežnic in ja, presenetljiva zmaga, ampak to je pa res rubene, tudi pri moških, tam je full rewarding, bi rekel, it u beg, ne, ker tudi pri moških je izbega, recimo tale iz Emiratov je prišel v bistvu potem na zelo dober rezultat, se pravi Siart, Bucks, ne, ki ga prej Mars do, ste jo že slišali za njega prej?
Ja, slišal je, ampak to je pa tudi to, ja.
No, on je končel v bistvu na 13. mesto, pa je pa res robe, pač zbega so ga ujeli, pa se je pa nekak dobro držal, ne, in tako da tle je sigurno, tudi Florian Vermeersch, recimo, je bil že drugi enkrat ravno na podobno situacijo, tako da je pa res robe ena taka dirka, da če se splačen, se splača obek, ne.
Ja, vela kljero to moment, kar si rekel že, no, da sem pač imel bolj mokro podlago, tudi več je bilo pacov, vse tudi po eno teh pacov je tudi dost prispeval k temu, da nekak ta skupina zadi se ni tako dobro sestavila, se na koncu ni veliko zmanjka, da bo jel beka, ne. In tudi, če smo gledali prej, ko so šli na rekon, te elita, ne, kakšne so bile razmere, smo mogoče si obetali, saj mi, ko gledamo, malo bolj tak divji robe, to, kar rajš vidimo, pač, da je mokro, da je pač res uno v celom sijaju, tle so bile pa v bistvu na koncu res razmere idealne, se tudi na koncu je bil najhitrejši vseh časov, ne.
Ja, in letos je to kar trend, ne, da so te dirke najhitrejši vseh časov, tako da tudi to čas kar malo zaskrbi. Ja, pa ko smo pač temu ženskemu Paris-Roubaixu, mogoče, jo, pred pauzo navržemo še to zanimivost, ki je ful tudi odmevala po medijih, da je v bistvu družina zmagovalca z leta 2004, ne, Magnusa Beksteda, imela tlele kar tri člane, ne, se pravi, Magnus je bil v avtu Canyon Srema, pa obe njegove hčerke sta vozile in Zoe Beksted, ta vzhajajoča zvezda, bi rekel, ne, sem, ja, svetovnega kolesarstva, pr nekih 19 letih je v bistvu z očetovimi pedali vozila iz leta 2004, ko so jih takrat posebno inovacijo naredili za njega, da se blat ne prime. Tako da vse gre zdaj to čim bolj novo, vsak let nekaj menamo, ja, tudi pedala iz leta 2004 še očitno čisto funkcionirajo, ker njena ekipa je zmagala dirko, Zoe pa končala, mislim, da tam nekje okoli 20-30 mesta, ne. Ja, ok, karavana teh največjih dirk se pa zdaj počas selo Ardene, a ne? Evo, če smo imeli zdaj Flandrijo in te zgodbe, ki smo že večkrat omenjali, da so popularne, v bistvu so bile tam zelo velike bitke v prvi svetovni vojni, gremo pa zdaj v drugo svetovno vojno.
Klasično šiler zmer z vojno.
Prav res, sam še čakam, da v Jiper omenil, tako kot ga vsako drugo epizodo.
Ne, ampak veste, v teh koncih, se pravi v Ardenih, je bila pismo zadnja nemška ofenziva na zahodni fronti, ne, to je bila ta ofenziva v Ardenih po zimi 44, ko so Američani cel kup filmov posneli. In glavno Bastogne je bila v bistvu obkoljena ta 101. Airborne Division, zračno prevozna divizija, ne, če ste gledali kaj Band of Brothers ali pa Monuments Men, pa te filme, to se dogaja kle, ko bodo teli fantje zdaj dirkali. Ampak ja, prijem pridemo do Liež-Bastogne-Liéža in tega v bistvu četrtega spomenika sezone, bo pa na sporedu v bistvu 16. aprila, se pravi za vikend, ena naših ljubših dirk, pa ne zato, ko smo full fani, da jo gledamo, ampak Amstel Gold Race, ne, sicer Amstel ni dober pir, realno, ne, ampak smo pa že kakšnega spil, ne.
Je tak poprečen pir, pa edina nizozemska klasika, v bistvu.
Piten,
ja.
Maksimalno. Ja, zanimiva dirka, ponovat, sicer so zdaj mehen spremenili traso v zadnjih letih, ampak nismo še zmagali Slovenci te dirke, pa zadnja leta je bilo kar nekaj zelo zanimivih razpletov, ne, od tistih čudnih fotofinišov na telefonih do, ne vem, kaj se je v bistvu prvič izkazal tudi Matthew Van Der Poel, če se spomnim.
Ja, pred par leti, kaj nora ujel.
Uno nore dirke, kaj je ujel Alaphilippa in Fuglsanga,
ja, mislim,
in še od šprintov pol tam in tako da ja, letos pa ne bi se Tadej Pogačar ne pojavil na te dirki.
Ja, Tadej Pogačar gre štartati, pa tudi je nekako že malo govoril o tem, da tudi to dirko se želi zmagati.
Ja, si kjeral ne. Ja,
tako da...
To smo že rekli, Tadej ni kolesar, kakr prije na štart. On...
Je pa tudi taka trasa, tudi dost zanimiva, mislim, tudi dost različnih scenarijev omogoča, pa za dost različnih kolesarjev se lahko v neki situaciji znajde za zmago, v igri za zmago, tako da tudi tada je čist možno, da bo spet tam neki.
Ja, mislim, Amstel je meni ful dobra dirka, pač nimaš teh tlakovcev, imaš pa en kup enih teh kratkih usponov po en kilometer, dva in to ne more biti slaba dirka, zaradi tega, ker bo toliko enih možnih razpletov, toliko enih napadov, toliko enih kolesarjev je v igri za zmago, da res pričakujemo neko dobro dirko, neko zanimivo dirko predvsem. So pa tle neki pač te stalni favoriti za zmago, pač teda je siguran. Matthew pa Van Aert, mislim, da teh dirk ne bo ta vozila, ampak imaš pa nek Benoit, Cosnefroid, je sigur nekdo tak, ki bi lahko zmagal, pa Pidcock, pa kar dost enih teh fantov je. Alaphilippa letos...
Mohorič.
A bo vozil?
Naj bi, ja.
Mislim, da
ja. Naj bi. Jaz mislim, da zanj ga je to mogoče malenkost pretežka. Ja, glede na to, da so to pač tudi neke dirke, ki jih je Alaphilipp v preteklosti dober vozil, letos ga žal vsaj na Amstelu ne bo. Mogoče poj na Valonski...
Se ga ni že celo sezono, ne?
Ja, se dobro, sam neke dirko je, sam videti ga ni. Zdaj pa tudi mislim, da štartu ne bo. Tako da ja, mislim... Kar...
Je pa to ta Amstel Gold Race tudi ena dirka, no, ki bi jaz priporočil ogled vsem občinskim funkcionarjem, ne, sploh županom in pa zadolženim za kolesarsko infrastrukturo, se pravi razni oddelki za promet, ker je ta dirka kar v precejšnji meri speljana tudi po teh nizozemskih kolesarskih stezah, ki so prave kolesarske steze, ki so ločene od vozišča, ne kot kolesarske steze v Sloveniji, ki naredijo eno štrajfo zraven ceste, pa reče kolesarska steza, oziroma to, kar se zdaj v mestih dogaja, ko naredijo to na nekem pločniku in je to bolj pump track kot kolesarska steza. No, tako da, če to poslušate, verjete ne, ampak raj ne dela takih pump track, naredite uneta prave, za otroke oziroma tudi za večje. Poglejte si to dirko, pa naredite kakšno pravo kolesarsko stezo.
Ne, jaz se tle popolnoma strinjam, pač kolesarska steza mora biti fizično ločena od cestišča, torej ne bo to pač robnik, ne bo to pač nek kos trave vmes, to, da pač ti po tleh malo zarišeš z belo barvo, da je to kolesarska steza, je to manj kot nič in pač sam narediš več.
Še večja katastrofa so te takole bankine, ki greš gor, dol, gor, ma, dol, gor, dol, gor,
ja,
dol.
Bolje bolje strajfa.
Isto slabono.
Mislim, to je bolje strajfa, ampak dobro, pustimo zdaj to, ker se selimo že na naslednjo dirko Flèche Wallonne, verjetno, ne, to je ena dirka, ki je v bistvu lahko še kasneje začneš gledati, ker Milano
Sanremo. To je pa najslabša dirka po mojo vseh časov za gledati.
Zadnje 5 minut je dobrih kunovanj.
Ja, ampak samo to.
Ja, pač, morde huj, ne.
In to je to. Prav, ne rabite nič drugega vedeti o dirki, zadnje 5 kilometrov. Ja, 5 kilometrov, če te pogledali, ste že radodarni.
7-8, da se začne do, boj za pozicije pred Mordehujom in
Jaz si res želim, da bi enkrat prišlo neki, bet, da, da ga en upali neki prej, sam pač tega se
žal ne bojete. To je težak klanc, ne, da ja. Težko, ne.
A je bilo dve let nazaj, ker en od Quickstepa padel še v Grmovje, pred zadnjim klancem, a je bil, kdo je že bil, a je bil, no, en klančar je bil, v bistvu, bek je bil, točno to, ker smo upali, posta pa pač prišla pod zadnjim klanc sama, dva, pa poj, pač valjda nista prišla do cilja, kjer je odzad falange kolesarjev prišla, ampak tam je bilo najbližje tega, ampak tam vsi čakajo na ta zadnji klanc, ker vejo, da je odločilen. Vmes je bil Valverde, serijski zmagovalc na ta klanc.
Pet zaporednih zmag, ne, se pravi, kar je ena taka Valverdeova klasika. Tu dvakrat Giuliano Filip, Hirši to enkrat zmagal, zgubljeni.
Pa Roglič je dobro pelal.
Roglič je bil drug, ja.
Se Roglič zdaj ne, letos ne bo, bo pa Pogačar. Zaenkrat je na nekako predviden za vse te tri dirke.
Se mislim, da je bil Želan, pa jih je korona jih Jelan zjebala. Ja. Nek so dobili one lažne pozitivne teste pred, pa v bistvu cela ekipa po eni štartala. Ne. Tako da ok, voče pa tedaj navije na un klanc, sej zna.
Splača se saj ti zadnji klanc pogleda, tisti je zmer lušten. Sploh je zanimiv, ko gledaš, pa se kar vlečejo tisti metri. 200 metrov do cilja, pa še kar gledaš.
Pa še
gledaš.
Pol minute, ja.
Ja. Ja, ni džabe mur, ne.
Ja.
Se pravi zid.
Zid, ja. To, to znamo zdaj že. Ka, mur de huj, zid.
Ne. Mur de huj.
A ja, tako je verjete. Ja. Dost ni grilca, da bi tele flamske oziroma valonske, no, to je valonske izraze klele po furo. Ampak ja, ok, to pa pa prijemo. Aha, ja.
Ja, mislim, še en tak kolesar, ki je dost harov, po teh je bil zdaj žoži pokojni Davide Rebellin. On je bil tudi en izmed teh redkih kolesarjev, ki so usvojili ta ardenski troček, torej te dve dirke, o katerih smo že govorili, pa Liež, Bastogne, Liež. Eni so upoštevali še to dirko, ki je že za nami, se pravi ta Brabantska puščica, ki se je se pravi, na sredo pred Amstlom zgodila. On mislim, da je bila neka ta sezona že kar lep čas nazaj, ko je vzel vse te štiri in tam je bil res dominanten. Pa pa mislim, da tudi Filip Žerbert je bil eno leto vmes zelo dober, da je vzel saj dve od teh treh. Tako da ja, imaš kar nekje teh kolesarek, so se specializirali samo za te Ardene. Pa niso ponavadi to isti, ko so kolesari, ki harajo po tlakovanih klasikah.
Ja, no, drugačen tip dirke, ne, tlele. In potem pa že pridemo v bistvu do Liež, Bastogne, Liéža, ne. Smo že omenili, ne, tega, v bistvu najstarejšega stara dama kolesarstva in dirka, na katerem smo Slovenci prvič okusili to v bistvu slast zmage na spomeniku, če tako rečemo v tem neverjetnem letu 2020, ker so bili trije Slovenci v pet, ne. Takrat zmagal Primož Roglič, tretji Tadej Pogačar in mislim, da potem po te relegaciji Ala Filipa četrti uradno Matej Mohorič, ne.
Kdo je bil pa drug takrat poje?
Hirši.
Takrat se začela ta doba, ker smo pač ugotovili, da lahko naši zdaj
ja, tudi spomenike
zmaguje. Kar naj se tudi spomenike ja. Zmaguje in potem naslednje let spet, če Pogačar zmaguje.
Ampak takrat so še govorili, ne, to 2020 je bila ta koronska sezona, ker so bili v bistvu koledari dirk pomešani, a ne. In je bil nekak tale v bistvu Liež, Bastogne, Liež nasporedil jeseni za...
Vse je bilo takrat jeseni.
No ja, vse je bilo basically jeseni, ampak za Tour de France, ne, da so prišli v bistvu pol te, bi rekel, specialisti za Tour de France v formi tja in so takrat rekli, ok, to je zdaj Primož, ne, pa so imeli te specialisti srečo, a ne, ponavad, če je to spomladi, na, ne bojo še v taki formi, ki morajo biti, ker tempirajo formo za julij pa za Tour de France, ampak je že naslednjo leto demantiral Tadej Pogačar, zmagal in Liež, Bastogne, Liež in Tour de France, ne.
Sam je pa to Primožev edin spomenik za enkrat,
ali? Ko se skoraj rekel edin, kao res je beda, ne?
Ne, ne, ne. Ne, ne
je dobro. Sam zmagal, kao fuck. Ja, edin, Matej, ja. Kar bi bilo še 6 let nazaj, tako pač.
Ne, ja, no, noro, ja, se strinjim, ja, pač ali smo se razvadali.
Ampak ja, Liež, Bastogne, Liež, ko lahko rečemo, cel kup teh malih, kratkih klancov in na konce nabere višincov.
Še još.
Celega boga, ne.
Je pa pač zanimivo, ker bomo videli tukaj en redkih teh dvobojov Remko Tadej.
Ja, ker Remko Bran lansko zmago, Tadej Bran zmagal 2 let nazaj, tako da dva najbolj aktualna zmagovalca. Ne?
Če se spomnimo, lani naprimer, se je Remko odpeljal okrog nekih 50 do cilja, tudi solo. Tako da letos, če bo poskušal kaj podobnega, imamo vsaj tedeja, ki nekako se pričakuje, da ne bo kar samo gledal in pa še ne par drugih zanimivih kolesarjev.
Ja, lan tedej ni štartu, zaradi te situacije, ki so jo imeli v družin. Tako da ja, pričakujemo, da bo zanimivo in jaz tudi mislim, da tukaj bi lahko tedej še nekako malo odbelil to svojo zalogo spomenikov na svojemu računu in jaz pričakujem, da bo letos pršil iz 4 saj na 5, morda pa še nekaj več osvojenih spomenikov.
Ploh pa mogoče tle sam še eno čist na hiterno debatko. Se pravi, Jumbo Visma, kakor smo govorili, so bili res dominantni na prejšnjih klasikah, spomenika jim ni uspelo osvojiti, Lež, Baston, Lež, tudi mislim, da težko, mislim, Vingegaard ne štarta, kakšnih drugih takih močnih orožji tudi nimajo.
Atilovalter, ne. Dobro se os letos, ampak ja, ne.
Nekakim te spomeniki niso osojeni, zdaj ne vem, a bilo rekel, da je to zdaj slaba sezona za njih, ko ja, v bistvu ostale une tiste prejšnje klasike so pa zdominirala, ne.
Ja, ma to je prerekel, jaz spomniš, kar rekel za Primoža, a sam en spomenik, ja. Koliko ima pa Wout van Aert?
Tudi enega.
Ja, koliko ima pa Jumbo v zadnjih petih letih? Enega.
Ja, ne, več.
Da, Roglič.
Zdaj pač Roglič, Roglič pa Wout van Aert.
Ok, dva, da, ja. Ampak tako...
ampak je pa Jumbo. Pač, spomenikov je sam pet vsak leta, ne. Pa računaš, da en let vsak, da tudi saj enega vsak let vzame, pa jih pa počaši začne zmanjkvati, ne.
Ma ne, jaz bi rekel Jumbo, ok, mislim, definitivno ne slaba sezona, jo, kaj smo v bistvu vmes se je zgodila še dirka po Paski, ne, ker smo kar pozabili omeniti, noben slovenski štartov in pol nam kar mogoče slovenski ljubitelj ni tako zanimiv, tam je Jonas Vingegaard kar precej haro, ne, nisem znam kaj, tri etapne zmage.
Tri etape pa skupno, ne.
Pa skupno, ne, tako da imajo na kontu kar neki zmag, ampak sigurno bi si pa, verjetno bi zamenjali, no, marskero za kakšen spomenik, ne, ampak.
Bosta pa v bistvu na koncu tudi Roglič na Giro pa Vingegaard na Turu nekak rešvala v narekovajih to sezono, da usvojijo neki, kar je res, res pomembno. Ni tako.
Mislim, kako? Realno ma Jumbo še zmeram šanso, da vzame vse tri Grand Toure. Ja. Sploh ne je toliko zelo mehno, a ne?
Jah, dobro, to ima Mars do, a ne?
Ne, samo Jumbo ma.
Jah, tudi Emirati bi rekel.
Ne, Emirati ne mo... Kdo bo vzel na Giro?
Ja, koliko so oni podpisali, teh kolesarjev? Pa,
ja, veš, da ne bo.
Mislim, a Juso tam imaš tudi klele potem.
Jajca.
Jajce tudi, ampak ja, ne bo v življenju. Ali majdi se mogoče kdaj kaj poklop, ne. Teh kolesarjev imajo dost, ne. In kdo bo pa za Jumbo zmagal v Elto? Roglič.
Ja, Primož, ne?
A, tako, spet ta kombinacija.
Ja, če pa kaj zna, zna pa Vuelto zmagati.
Ne, se ja, ja, to se strinja, ampak oni imajo praktično jasno dva kolesarja za tri tedenske dirke, medtem ko jih ima Emirati, ki imajo sedem.
Ja, sam vsej, za zmagati rabiš sam najboljšega, ne?
Ta je bila pa globoka zdaj, ta je bila pa globoka.
Mislim, rabiš valjda tudi podporen kader, ampak če imaš najboljšega kolesarja, je vse ostalo precej lažje.
Ampak Matej, kolesarstvo je ekipni šport.
Ja, definitivno je. Ampak...
ne, se strinjamo, no, sam hotel sem to reči, da v bistvu nekak Jumbo tudi te spomeniki res zadnja leta nekak krne, kar se ne se zide nikoli.
Ja, malo smole tudi, mogoče preč pričakovan, kar kol.
Zmeri so zdravi, no, ne, spol, ok, spol z Van Aertom, kaj itak top kolesar, ampak...
Mislim, in na Rubeju in na Flandriji so bili zelo zdraven, pač na Rubeju jim je praktično defekt odnesel šanso, da so...
Ampak ja, ker smo že pri teh, ne vem, nekih ekipah za spomenike, pa to včas je bil to Quick Step, oziroma ekipa, ki se zdaj imenuje Sodal, pa ne vem, skozi neki imenajo.
Sodal Quick Step, pa niso.
Sodal Quick Step, ja. Letos jih ni bilo nikjer.
Ja, katastrofa, ja.
In vemo, da so oni ponovat res ciljali te spomenike, te belgijske klasike, ta prvi del sezone, ne, vemo, da imajo zelo temperamentnega direktorja, tako da je po mojo živčen kapas. Res pa je, ker smo že zanč rekel, ne, da se oni transformirajo nekaj, to je to neko ekipo za tredinske dirke, konc koncu imajo največji up, oziroma če dragul belgija kolesarstva, Remka Evenepoela, tako da,
ampak, ja,
mogoče je to ta.
Konc koncu pa lahko Remko dobi, naprimer, Lež, pa potem še Giro imajo pa v bistvu na koncu super pomlada, ne, če tako gledaš, sam po teh ja, nekak spomeniki in Grand Tour.
Mislim, jaz je tudi lan so imeli relativno poprečno to sezono klasik, pa je Renko vzel Liež in je bilo vse ok. Mislim, kolikorkoli obrneš, ne glede na to, kjera koli ekipa si, če vzameš spomenik, imaš rešeno
ali
pač pomlad, ali pa Grand Tour. Pač, če vzameš eno izmed teh stvari je, se pravi, pet spomenikov, tri Grand Touri, če si zmagal eno izmed teh stvari, si praktično že rešil sezono.
Ja, in zdaj le počasne, ker zaključujemo to debato, sam da se popravimo, ja, zdaj se najdu podatek. Res so trije kolesarji v zgodovini zmagali Tour de France pa dirko po Flandriji. Dva smo prav napovedali, tretjega pa ne, ne.
Kva? Edije?
Edi Merckx pa tedej Pogačar, ampak Louis Bobé je to bil.
Okay.
Ne, Roger.
Van Flemik.
Ta, ne. Ampak evo, kašna je to. Kakšna je to zasedba, ne, da je en Slovenc klele zraven. Evo pa še eno zanimivost, sem se v bistvu shranil, ne, da so bili vsi trije spomeniki do zdaj, mislim letos, ne, se pravi Milan San Marino, tudi Flandrija pa Paris-Roubaix, zmagani številko 21.
Dobro, na to je.
Aha.
Aha, ja, se pravi, dajmo pogledati, kdo bo imel zdaj 21 na Liež, Baston, Liežu.
To se pa moja živi, saj vi se kjera ekipa.
Pa, tista ekipa, ki je bil on drugi, a ni bil on drugi, Quinten Hermans.
Dajmo zdaj to
pogledati. Se pravi, bi mogel imeti Intermarché 20, tako?
Pa vemo, da bomo to prekinili. Intermarché pa, kako gremo, lan dobro sezono, so pa letos kar slabi, no?
So letos precej slabi.
Mogoče velja malo razmisliti o tem, da Quinten Hermans zmaga letos Liež, Baston, Liež, če bo imel 21, tako?
Quinten Hermans, ne? A je šel v Intermarché? Ne. A ni on prestopil v...
A ja, v Alpecin.
V Alpecin je šel, ne?
Aha, se pravi, bo nekdo drug zmagal.
V Alpecinu je zdaj, ja. Tako da, ok, le, bomo pogledali to številko 21. Ok, kva smo pa rekli, v Ardenih mogoče na teh treh dirkah, evo, če bomo videli še eno slovensko zmago, bo zadeja vrhunska.
Pa še kdo drug od naših voz?
Jan Tratnik ne bi...
Govekar bi tudi nekaj
mogo. Pa Mohorič, mislim, da tudi vse trislo.
Ja. Prav vse.
Nisem prepričan, ampak.
Ampak ja, ker smo že pri naših kolesarjih, mogoče še nahiter, no, dirka po Sloveniji je razkrila svojo traso, Luka Mezgec pa Domen Novak, ja, sta bila na predstavitvi, ne, telo malo v tom čisto skrnosti, a Pogačar prije letos, a ne, ne.
Res še kar ne vemo, mislim.
A jaz mislim, da bomo, tada ima rad. Se pravi, to je edina pro dirka, sicer kaj on voz, mislim, da, ampak...
Ne, se je vozil saj
zelo... Haen.
Ja,
Haen, ja,
zdaj,
ne,
na začetku, ampak po, mislim, v tej, dajmo reči, resnem delu sezone, no. Ampak jaz mislim, da je to domača dirka, da bo tadej prišel, ampak pustimo to, kva bi rekel, no, na hitrco, dve minute, relativno...
Jeh, tako, poprečna trasa, tako smo jo spremljali zadnje
poprečna nekaj trasa. Let. Poprečna trasa, mi kot Gorenci smo začarani, spet ne gre naš na Gorenskem, ok, gre.
Veš, ko Škofje Loko gre v na etapa, ki ne bomo gledali Škofje Loko.
Če Škofje Loko na kladje pa, no vse v bistvu ja, ta kraljevska etapa.
Ta kraljevska etapa, v kjer je zdaj govora, to četrta etapa, je meni zelo všeč. Zapravo, to je etapa, ki gre najprej čez Katarino, to je tudi za nas tak poznan klan za vse.
Pa kdo nas smeri res Katarino?
Iz Ljubljanske strani, potem če Škofje Loko pa na kladje, tudi nam je tako, kar poznan klanc.
Ampak spet z druge smeri.
Spet z druge smeri. Pol pa prijejo v Posočje in gre na kolovrat. Spet z druge strani, ko gre šla na Giro. Dvakrat, tako da zelo zanimiv. In pa potem
tudi zelo fajn zagledati.
Tudi ja, zelo fajn zagledati. V bistvu jih na klancu lahko dvakrat vidiš lepo. Tako da ta etapa je všečna. Tista zadnja itak, neka klasika zdaj.
Ne, no, mislim, ni, no. To je Trško goro.
Ja, to so Lando zdravili.
To se meni zdi zelo fajna popestritev.
Ja.
Tudi zanimivo bilo, da fajna, ni...
Mislim, fajna popestritev, mogoče že, ampak to bolj... Mislim, jaz tudi zdravim, fajna popestritev, ampak nekako enostavno šprinterjem bolj vzameš to etapo, pa če prije na etapo, mislim, če prije na dirko tudi Pogačar, je to skoraj ne še ena etapa za njega. Ne?
Jaz mislim, da ga ne bo sicer, ampak...
Ja, ampak po drugi strani imamo pa pač letos prve tri etape, ki so pa vse ja, lažje, kot lan, oziroma vsaj...
Ne papirju lažje.
Vsaj nimamo te celske, ki je bila lan zaključek na celski, kočo celski grad, je zdaj v bistvu cilj v Ormožu, bolj ravninska, se pravi, tudi tista tretja, ki je bila lan nekako prva, v posciljem v Postojni, je malinko slažja, tako da...
Ja, ampak klele imaš v bistvu na dirki po Sloveniji, jaz mislim, da je taka dirka, ki so skoraj da ne... Največje razlike med ekipam se najdejo, ne, ker ti imaš v bistvu te slovenske kontinentalne ekipe, pol pa pridejo, ne vem, tako recimo Lan Emirati, spol ekipe, ki gre čez par dni na Tour de France, ne, in tukaj izpilijo formo in potem se naredijo tudi na etapah s ciljem opostojni, ki na papirju vela, ok, mogoče bo neka selekcija, bodo prišli, ne vem, neka večja grupa v šprint, potem se Tadej Pogačar pa Jan Tratnik odločita, da boste malo sprobala noge pred turom in dar mar ne.
Ja, spravo tale predsednica Slovenske turistične agencije je tako malo med vrsticem povedala, da je potrjenih že polovica kolesarjev, ki so v World Touru, da pridejo na dirko po Sloveniji. Ker je taka zanimiva informacija, glede na to, da vemo, da...
Kva polovica?
Polovica kolesarjev, ki vozijo v World Touru, pridejo... Slovencev, ki vozijo v World Touru, pridejo tudi na dirko po Sloveniji. Se pravi, vemo, da pride ta Mezgac, vemo, da pride Novak.
Polanc pa je pride.
Polanc je pa še en izmed teh kolesarjev, ki bi lahko prišel.
Pa še Moho ali pa Govekar.
Pa Moho, Govekar, jaz si predstavljam, da jaz morda zelo oba.
Bodo verjetno spet vsi razen Rogliča, ker Jumbo Visme ne bo.
Jumbo Visme ne bo, ja. Se pravi, tudi Tratnika ne bo.
Pogačar je pa
samo vprašanje, pač Pogačar Jani, a ne?
Ja, mislim, bo, jaz bi rekel, da se bo to zelo proti koncu odločil, ampak jaz mislim, da tudi, če bo le vse se poklopil, bo preletel na tole, no. Ker je,
jaz mislim, da tudi ima tudi željo Dofinejo enkrat, če ume zmagati.
Dobro, ima še čas. Tudi prid ti lepo na dirko po Sloveniji, na kolora tudi.
Ja, letos ne gre skozi njegove kraje, tako da mogoče...
Pa, treba, ja,
pa
treba...
To. So pa letos napovedali Boro spet nazaj, ne, kolikor sem videl. Nekak te tri ekipe, ki so zmeri.
Zaenkrat so pa šte...
Štir pro tour ekipe.
Vse štir pro tour ekipe, ja, se pravi Bahrain, Emirati, Džajko, pa Bora.
Bora,
pa ponovati, ponovati pa še Astana tudi, ne?
Ne, se, to pa vse, ja, je bila, ponovati je bila,
zadnje lahko vse in če ni. Lani je bil še Alpecin, ne, ampak nekak se, ampak Alpecin je, ja, bil še v smislu
pro tour,
pro konti, tako da nekak smo se gibali zadnja leta okoli teh štirih World Tour ekip, čeprav če se spomnimo pa tiste izvedbe, par let nazaj, ki je bilo, mislim, da celo 8, ne, ko je v bistvu
to je takrat bilo 2018, da je 2019.
Rigoberto Uran je bil drug, ne, Matej Mohorič tret, ne, takrat so pa potem dodamo tule še Sanve, pa Education First.
To je bilo na Maraton Alpe izvedba, ne.
Tako, Jumbo Visma, pa potem smo že, ne, pri
te treba je vedeti, da je v bistvu ta dirka ima tak termin, da je kar dosti ene konkurence, kar se tiče drugih dirk. Itak je pol sledi tur, tako da ekipe si izbirajo na podlagi nekak teh svojih priprav za tur. Da ne vem, če pogledamo recimo dirko po Hrvaški, ima, je en rang nižji, pa ima zmeri več World Tour ekipa, ne? Ampak ima pač termin konc pol. Takrat,
mislim, sam tudi ima... zasedbo ima slabšo realno, kakor ima več World Tour ekip.
Ja, lani je bilo, koliko je bilo, 6-7 World Tour ekip.
Lani... Ja, ampak slabšo zasedbo, se strinjam pač.
Lani je bil Vingegaard.
Ja, kaj pa imel lani dirka po Sloveniji? Razen Pogija.
Razen Pogija, prav velik ne, to se strinjam, ja.
Ne, Pogija Emiratov, ne, imel še Majka.
No ja, Pogija pa Majka, mislim, ja.
Pogija pa Majka, ja, na Velik planin.
Pač na konc ta pojone dva
prišla. Kamoškar je papir, ne. Ampak, ok, se v dirki po Sloveniji bomo še definitivno kakšno rekel, bomo za cesto, še prej bomo za cesto vreten tudi na Višarjah, pa še kjene. Tako da nič, kva, navijajte še v Ardenih. Lahko se zavrtite za pripravo kakšno Band of Brothers epizodo, da vidite, ko je bilo takrat v Bastonju in...
E, če gre pa kdo gon tistro, pa bo tudi na cesti.
To je pa res, to je pa res, ja. Ta vikend se pa BCC ekipca odpravila na Instagram fondo, ne. Ne gremo po rezultate, gremo po doživetja, no razen Nejca, kada nas počiva. Tako da, no, se vidimo kaj tam, ne, če otekaj tam, nas pocukajte za rukav, valjda mu to pred Istro ven spravila.
Ja.
Ja, plan je.
Plan je. Da spocukajte za rukav, bomo spil kakšen pirček ali pa kakšno ono istarsko grapo, neko biska, ono je dobro, ne?
Ja, nekaj može.
Istarsko pivo.
Maj bi, tega tudi, ja. Za zdravje.